Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Sindikat kmetov za hitrejše odzivanje vlade na škodo, ki jo povzročajo zveri. Italijanski premier Conte napovedal odstop, Salvinija pa obtožil rušenja vlade. Plezalka Janja Garnbret osvojila še svojo tretjo zlato medaljo na Japonskem. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Skupnost občin Slovenije od države pričakuje, da bo občinam zagotovila potrebna sredstva za pokritje vseh zakonskih nalog. Ločeno in ne skozi povprečnino pa tudi sredstva za pokritje dviga plač v javnem sektorju. Nasprotuje tudi spremembi formule za izračun primerne porabe. Ministrstvo za javno upravo je namreč objavilo predlog novele zakona o financiranju občin, ki predvideva omenjeno spremembo. Predsedstvo skupnosti občin, ki se je danes sestalo po četrtku, ugotavlja, da predlog zgolj prerasporeja finančna sredstva med občinami, medtem ko prepotrebnih dodatnih sredstev za resnično decentralizacijo Slovenije ne zagotavlja. Županje in župani so sicer v početrtku razpravljali tudi o problematiki posledic naravnih ujm in povračilu nastale škode. Kot so opozorili, prejete odškodnine ne pokrijejo dejanske škode, ki nastane zaradi naravnih nesreč. Zahtevajo, da se zakonodaja na tem področju urgentno spremeni. Agencija za okolje je zaradi nepopolne vloge zavrgla vlogo Darsa za izdajo okoljevarstvenega soglasja za projekt gradnje novega avtocestnega priključka pri Brezovici. Na Darsu so sklep označili kot prenagljen in napovedali pritožbo nanj. Priključek na enem prometno najbolj obremenjenih delov slovenskega avtocestnega omrežja je predviden 2,6 km od sedanjega priključka Brezovica v smeri proti Vrhniki. Investicija je vredna približno 27 milijonov evrov, z njo pa želijo zmanjšati obremenitev obstoječega priključka z vidika prometne varnosti in razbremeniti regionalno cesto skozi naselje Brezovica. V vrtni dvorani hotela Union v Ljubljani je potekala žalna seja v spomin pokojnemu Ivanu Omanu, enemu ključnih osamosvojiteljev Slovenije in soustanovitelju Slovenske kmečke zveze. Pripravili sta jo stranki SLS in NSI. O velikem Slovencu so na njem spregovorili predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik, predsednik Nove Slovenije krščanskih demokratov Matej Tonin, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in tržaški pisatelj Boris Pahor. Na žalni seji, ki so jo sklenili z molitvijo za pokojnega Ivana Omana, je prepeval slovenski oktet. Več o tem v jutrišnjih informativnih oddajah. Septembra so predvidena pogajanja o spremembah sistema upravljanja zvermi. To so se predstavniki sindikata kmetov danes dogovorili s premijejem Marjanom Šarcem in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec. Volkovi in medvedi so se namreč prenamnožili in se selijo na področja, kjer jih doslej ni bilo, posledično se škode na pašnih živalih in zemljiščih povečujejo. Med takojšnjimi ukrepi za pomoč kmetom pa sindikat predlaga, naj se nemudoma uvede dežurna številka, na katero bodo kmetje lahko prijavljali škodo, ki naj se izplača najkasneje v 30 dneh. Sindikat med drugim ustraja tudi pri uvedbi ustne odločbe za hitrejši odstrel volka, kot je za naš radio povedal podpredsednik Roman Žveglič.
In seveda imamo zagotovilo predsednika vlade, da bomo, se pravi, to zelo pospešeno na tem delali, da se bo tudi sam s problematiko vključeval in jaz upam, da bo nekaj iz tega ratalo. Zato tudi seveda bomo v sindikatu kmetov zamrznili protestne aktivnosti, ne, in seveda videli, kam bodo pogovori peljali in jih aktivirali zopet, če bo stvari ne bodo šle v pravo smer.
Od napredka v pogovorih in dejanjih je po njegovih pojasnilih odvisno tudi, ali bodo ustrajali pri zahtevi za odstop okoljskega ministra Simona Zajca. Veliko besed na temo zveri je bilo izrečenih že pred današnjim sestankom pri predsedniku vlade. Med drugim so se minulo soboto v Davči zbrali rejci pašnih živali na Cerkljanskem in okolici. Civilna inicijativa Cerkno je pripravila okroglo mizo, ki so se je udeležili tudi predstavniki vlade. Več kmetov in predstavnikov občin je predstavilo svoje zahteve zaradi škode po zvereh. Dogajanje je spremljala novinarka Petra Stopar.
Ne le na Notranjskem in Kočevskem, svojevrsten problem so napadi zveri na severnem Primorskem in Gorenjskem, ki so se tam razširile v približno zadnjih 15 letih, odstrela pa država v zadnjih 2 letih po navedbah direktorja Zavoda za gozdove Damjana Oražma ni uredila. Samozaščitni tehnični ukrepi, kot je ograja na hribovitih in razgibanih območjih, kot je Davča, niso možni. Škode so na takšnem območju zelo izrazite. O tem, kako se problematike lotevajo sosedje na avstrijskem Koroškem, je govoril župan Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik.
Sem prvič v tem kraju v Železniki, sem že bil tukaj še ne, ampak če se pogledam to kulturno krajino, potem vedno pomislim na Železno Kaplo, ki je podobna, kajti tudi tedaj so pri nas pred 400 leti prišli ljudje, so začeli obdelovati zemljo in kar so morali narediti, zveri pobiti. Da gač bi kmetijstva na tem področju ne bilo. In v Avstriji je ta osnovna diskuzija, tako, kaj hočemo imeti. Se pravi, jaz vse projekte, jaz sem en človek, ki ne znam tako, ne delam projekte rad, kot župan imam vedno probleme s tem in vem, da Evropska unija hoče samo ta projekt, oni projekt, tisti projekt, to je čisto tipično, ampak mislim, da je treba se odločiti, kaj hočemo. Hočemo kmetijstvo na teh področjih, hočemo kulturo, hočemo še turizm na teh področjih, ali hočemo, da se spet to podivja in bo, kot je bilo pred 500 leti. To je osnovna debata. Jaz sem bil edini v Avstriji pred prejšnjih kmetijskih volitvah, ko sem rekel, Koroška mora biti brez volka. To pomeni, mi Korošci bomo sigurno sami si pomagali. Vem, da je to protizakonito, ampak naše načelo je, vsak volk, ki čez pogleda, pade. To je dejansko tako, jaz sem to javno povedal, mene noben ni upal tožiti, noben se mi ni upal nekaj zbraniti, ker dejstvo je, v teh področjih, kjer človek živi, volk nič ni zgubil. To je tako, je moramo žal priznati, ker to, da bi en mislil, da ta volk potem bi jelene lovil, ravno jeleni so tisti, ki volku najbolj nasprotujejo v Nemčiji, imajo zdaj največje probleme z škodami v gozdovih, ker volkovi jelenov ne dobijo, samo srnjad, muflone, damjake, vse pobijajo, sami jeleni se formirajo, imajo trope po 200 jelenov jelenjadi okoli in ti potem naredijo ogromne škode v gozdovih. Se pravi, pri nas je po moje vedno funkcioniralo, lovci, gozdari so znali skup delati, in so veliko pripomogli, da imamo ta gozd, ki ga zdaj obdelujemo. Volk nikoli ni pomagal.
Kmet Franc Uršič iz Kobarida je opozoril na večletno soočanje s problematiko, hkrati pa na poslabševanje razmer brez konkretnih rešitev. Zato je izzval ministra za okolje Simona Zajca.
Vi ste rekel, da se zahvaljujete, da se srečuje na takšen način in ne na ulici. Vsekakor se z vami strinjam in smo tudi mi za takšen način reševanja problemov. Nekako tukaj vas sprašujem, kaj naj naredimo za naprej, ker mi to rešujemo za mizmi na sestankih že vsaj 15 do 20 let. Če samo povem, mogoče tistih ste mlajši niti ne veste, kdaj je bil kmetijski sejem v Kranju, ampak že na kmetijskem sejemu v Kranju sem govoril o tej problematiki zveri. Se pravi, skozi vsa ta leta hočemo tako za mizo in ne na ulici reševati probleme. Žal je stanje vedno slabše. Ni boljše, slabše. Občutek imamo samo, da nas država vabi na sestanke, tako da ima nekako pokrito, da smo sodelovali, naših predlogov pa nikjer ne upošteva. Gospod minister, 20. februarja niste bil še minister, ste bil tudi na predlog za strategijo za upravljanje z medvedom, dal so vam tudi napisano. Zdaj gospod Škobrne poslal pred enim tednom ta dopis, nismo nikjer nič upoštevani. Se pravi, smo za takšen način, ampak ni nobene rešitve. Se pravi, kaj narediti za naprej? Nobeden nas ne posluša. Če mogoče kdo misli, da ne govorim resnice, imam vse dokumentirno, nekako zadnje čase, tudi vse ostale pozivam, da je potrebno vse pisati pisno, ker če pokličeš po telefonu, to nikjer dokumentirno.
Včerajec Marko Gaser je poudaril ugotovitev civilne inicijative Cerkno, da je razširitev volkov na hribovita območja Severne Primorske in Gorenjske posledica zaščitenega projekta Slo Wolf, ki je zato v strani leta 2010 dobil zeleno luč Evropske komisije. Gaserja smo povabili pred naš mikrofon in opisal nam je svoje izkušnje z napadi volkov.
Živim v občini Železniki v Zgornjih Dajnah, to je najvišja slovenska vas. Na tem območju našem pasemo drobnico, zato da se krajina ne zarašča. V letošnjem letu in že lani jeseni se je prvič pojavil volk na tem območju. Dejansko mi je uničil čredo, da jo danes ni več. Ministrici za kmetijstvo sem predlagal, dal ji nekaj časa, da sistemsko zadeve uredijo, ker če na nivoju države sistemsko ne bodo zadeve uredili, potem nima smisla nadaljevati z rejo drobnice, obnavljati čredo. To sem že večkrat povedal, da pač ne bom skrbel za hrano volkov. Naš predlog je, da se področje razširitve volka iz 27.9.2010 omakne in spremeni, tako da Severna Primorska in Gorenjska nista več območje poselitve volka ali pa naselitve. In da se določi območja, kje volk ja, predlagamo Kočevsko, Snežniško, Javorniško, tam naj bo območje volka, tam naj volk bo, na vsem ostalih koncih Slovenije pa volk ni dobrodošel. Zagotovili ni, odgovori so, zdaj pač moramo počakati na realizacijo.
Kmet z gorske kmetije Stane Bergant je bil kritičen do zahtev okoljevarstvenikov. Opisal je tri mite, ki so po njegovem prepričanju povezani z njimi.
Tle kmet ne more s podjedelstva živeti. In žal je, da je tak razkorak med teorijo teh naravovarstvenikov in dejanskim stanjem tako velik. Jaz bi še to povedal, da recimo v ravninskem svetu, kjer se da pokrajina, kjer se da kmetijska zemlja obdelovati stroji, da tam se vedno najde še najemnik in kupec in tako naprej. V teh krajih pa ko kmet obupa, se pa zavedno zgubi kmetijska zemlja. No in tole bi še povedal, recimo ni bilo odgovorjen na koliko je ta projekt koštov. Jaz bi delil naravovarstvenike v, bom rekel, dve skupine. Ena skupina teh naravovarstvenikov na rekovaju je zgolj naravovarstveniki zato, ker je to njihova eksistenca. Oni, zdaj, če pogledate na spletno stran Ministrstva za okolje in prostor, je osnutek strategije upravljanja z medvedom za naslednjih 5 let, tam je predvidenih 10 milijonov, ki se bo razdelil predvsem na te, kar sem zdaj rekel. To se pravi na tiste strokovnjake, ki od tega živijo. Ta drugi naravovarstveniki, bom pa rekel, pa tudi politika, pa tudi mi kmetje, smo pa zlorabljeni s karizmo teh zveri. Seznam zaščitenih živali v Sloveniji je dolg enih 10 strani. Nič ne slišim, kako je, ne vem, s petelinom divjim, kako je, ampak tle smo se skoncentrirali in zato, ker tle prinaša denar. In to je en mit, da so naravovarstveniki po srcu in ne vem kakšni ljubitelji narave. Ne, od tega živijo. Drugi mit, ki bi ga rad še odprl, je ta, da je to, kar je bilo od komata slišati, da se tle vzpostavlja naravno ravnovesje. Lejte, človek je naravovesje podaril že pred stoletji in nismo kmetje v teh krajih tisti, ki ga rušimo. Ruši ga urbanizacija, ne pa mi. In govoriti, da je zdaj potreben volk za to, da bo tle naravno ravnovesje, je velik, velik, velik mit, ki ga je treba podreti in zrušiti. Ja. Pretežni del Zahodne Evrope, Anglija, Nova Zelandija, Avstralija, to še druga območja so brez zveri, pa narava funkcionira in tudi pri nas je funkcionirala v tem kraju stoletja. Ja. Pa če tretji mit bom povedal, tretji mit pa je, da ti naravovarstveniki kažejo dvolično podobo do ubijanja živali. Smilijo se jim volki, smilijo se jim medvedki, polijajo plišaste medvedke z rdečo barvo, ne vidijo pa trpljenje domačih živali, ko jih kmet in rejec in njegovi otroci dobijo žive, z čeva vlečejo po travniku. Namreč volk je zahrbten in od zadej lovi in trga živo meso iz živali. Pri ženskah živalih ta prv vimena. In to pa ti naravovarstveniki ne vidijo. Ja.
Združenje civilnih iniciativ iz občin Kobarid, Tolmin, Cerkno, Železniki, Gorenja vas Poljane in širše Slovenije še poudarja, da mora imeti lokalna skupnost prevladojoč vpliv na določitve območij naselitve velikih zveri, zahteva sistemsko ureditev odškodnin, pa tudi, da država celostno ovrednoti vpliv zveri na podeželje. Mozaik dneva.
Italijanski premier Giuseppe Conte je v senatu napovedal, da bo pred koncem dneva predsedniku države ponudil odstop. Predtem je dejal, da je delo njegove vlade končano. Notranji minister Matteo Salvini, ki je sprožil krizo, je medtem znova pozval k predčasnim volitvam. O nadaljni poti Italije bo zdaj odločal predsednik države. Po navedbah nemške tiskovne agencije DPA je pričakovati, da bo na posvetovanjih strankami najprej preučil, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina. Če v parlamentu ne bi uspeli oblikovati druge večine, mora zahtevati razpustitev parlamenta, volitve pa bi lahko potekale 60 dni po razpustitvi. Predsednik bi lahko imenoval tudi tehnično vlado, da bi sprejeli proračun za leto 2020. Volitve bi bile v tem primeru spomladi prihodnje leto. Evropska unija je sporočila, da britanski premier Boris Johnson v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku, v katerem se je zavzel za zamenjavo irskega varovala, ne predlaga alternative v tej ureditvi. Nemška kanclerka Angela Merkel, ki bo jutri v Berlinu gostila Johnsona, je medtem zavrnila ponovna pogajanja o izstopnem sporazumu.
Slovenci po svetu.
Na gostovanju v Sloveniji je vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi. Dekleta so prvič zapele leta 1991, ko je Kanada priznala Slovenijo. Ljubezen do slovenske pesmi in besede sta jih popeljala na tri celine. Umetniška vodja Marija Ahačič-Polak o tokratnem programu.
Imamo dve ljudski samo, to je malo čez jezero in Neuri in potem pojemo seveda Nitke kot narodno zabavno. V glavnem se ostalo pa je pop, angleški in seveda tudi slovenski. Po slovenskega pojmo Poletno noč in Ne čakaj na maj. Vse druge stvari, ki so angleške, pa pojmo večinoma polovico v slovenščini. In vam moram povedati, čudili se boste, kako lepo one izgovarjajo slovenščino, čeprav ne znajo dobro slovensko.
Gosta koncertov vokalne skupine Plamen, ki bodo danes v Brežicah, jutri v Rogaški Slatini in v petek v Slovenski filharmoniji v Ljubljani, bosta pianistka Tanja Činč in kitarist Timotej Kosovinc.
Hodimo skupaj na Ušljo goro.
25. avgusta ob 12. uri k Sveti Maši.
Po njej bo nastop koroškega ansambla Juhej.
Juhej za srečanje s poslušalci na Uršli gori 25. augusta.
Šport.
Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju na Japonskem poskrbela za zgodovinski dosežek. Tisto, kar je potihem upala in napovedovala, je na prizorišču olimpijskih iger tudi uresničila. V slogu rimskega vojskovodje Gaja Julija Cezarja je prišla, videla in zmagala. Najboljša je bila v balvanskem in težavnostnem plezanju. Dovolj sveža pa je ostala tudi v zadnji disciplini, olimpijski kombinaciji. Po današnji tretji zmagi je povedala.
Če ne uživaš v samem plezanju in pa v tekmah, potem nekaj narobe delaš. Mislim, da se je treba smejati in pol tudi vedno dobro plezaš tega. Vedno govorim, da če se jaz smijem, pa bom tudi dobro plezala. In kot sem rekla, ni bilo glih najboljši štart, ampak izteklo se je pa odlično, tako da je res neverjeten dan.
Vremenska napoved. Zvečer in po noči bo precej jasno, proti jutru pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V sredo bo v notranjosti Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na severu in severozahodu. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem po večini sončno, zapihala bo šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo delno jasno zmerno oblačnostjo in po večini suho, v petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo ob šibki buri prevladovalo sončno in vroče vreme. Poglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno jasno 31, Maribor 28, Novo mesto 29, Celje, Murska Sobota, Tolmin, Postojna, Litija, Kran, letališče Edvarda Rusja na Maribor, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Podčetrtek 30, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Velenje, Slovengradec, Slovenske Konjice, Mežica, letališče Lesce in Rogaška Slatina 28, Trebnje 29 in tudi Metlika 29, Črnomelj 31, letališče Portorož 31, Bohinjska Češnica 29, Jezersko, Idrija in Rateče 25, Gornji Grad 27, Rateče, Babno Polje in Pohorje 26, Lisca 24, Rudno polje 21, Krvavec 18, Kredarica pa delno oblačno in 11 stopinj Celzija. Zaradi povečanega prometa je zastoj na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pušencih, pneumatika na vozišču pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnem prehodu Obrežje, za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Tone Gorjup. Brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.